Nu starter vi. I dag der skal vi fortsætte det her hovedtema, vi har haft i løbet af august. Kristen i 2019. Og i løbet af august så har vi taget forskellige aktuelle emner op, som berører vores liv og hverdag som mennesker og også som kristne. Og i dag der er vi så nået til et af de måske tungere emner. Skilsmisse og gengiftning. Og ja, som sagt så er det et tungt emne. Det skal vi have i baghovedet. Både når vi snakker om det, og når vi lytter til en, der snakker om det. Jeg havde også det her emne for 4 år siden. Vi har også en 4-årig tekstrække, og for 4 år siden var det også mig, der var på med det her. Og I får ikke nøjagtigt den samme i dag. Der er nogle ting, jeg har lavet lidt om. Men der er noget, jeg har kigget på siden dengang. Fordi da jeg forberedte mig for 4 år siden, der var de seneste tal fra Danmarks Statistik, de var fra 2014, over hvor mange skilsmisser der var i Danmark. Og der var næsten, eller der var over 19.000 skilsmisser i 2014 i Danmark. Og det svarer til over 54% af ægteskaberne, som gik i opløsning på det tidspunkt. Siden dengang er der faktisk sket en udvikling. Sidste år var der under 15.000 skilsmisser i Danmark, svarende til 47% af ægteskaberne, som er endt i skilsmisse. Og jeg kunne godt tænke mig at nævne 3 refleksioner over de her tal til at starte med. Det er jo et temmelig aktuelt emne, tilsyneladende. For det første, så er det jo godt nyt, at der sker en positiv udvikling. Det er godt nyt, at der kommer færre skilsmisser. Ikke bare tallet, men også i procent. Det kunne godt være, at der bare var færre, der blev gift. Men der er faktisk også procentuelt en fremgang. Der er færre skilsmisser. Der er flere, der holder sammen. Og det er jo positivt. Og det kan der være flere forklaringer på. Så det skal ikke kun være pessimistisk, det her. Der er faktisk godt nyt på den her front også. I må lige have undskyldet et øjeblik. Jeg skal lige rette lidt på den her, fordi den bliver ved med at røre foran mit øje. For det andet, og nu tager jeg dem lige op her. For det andet, så er det her stadig en stor udfordring. Der er stadig enormt mange ægteskaber, der ender i skilsmisse. I Danmark er det jo næsten halvdelen, og det er rigtig mange. Det er en stor udfordring, og det betyder, at der er rigtig mange mennesker, der berørt af det her. Og langt de fleste af os har jo i en eller anden grad, i større eller mindre grad, haft det inde på livet også, fordi vi kender mennesker, om ikke andet, som er i den her situation. Så det er stadig et stort og udbredt problem, det her, og derfor er det meget relevant at tage op. Og for det tredje, og det her, det synes jeg næsten er det mest udfordrende. Hvis næsten halvdelen af alle ægteskaber i Danmark, de går i opløsning, hvorfor er der så få fraskilte i menigheder som vores? Det nemme svar er jo at sige, at vi er rigtig gode til at passe på vores ægteskaber i konservative kristne miljøer, og derfor så er der få, der bliver skilt. Men altså, vi kan jo kun svare med det, tænker jeg umiddelbart. Er der nogen, der forlader kristen sammenhæng, fordi det er for svært at være her, når man er blevet skilt? Og hvad med alle dem, som egentlig ikke kom i kristen sammenhæng, men som kommer ind i en ny livsovergang ved deres skilsmisse? Hvorfor er der ikke nogen af dem, som ligesom i anledning af den livsovergang, kommer ind i et kristent fællesskab? Jeg synes, det er udfordrende. Det er noget, jeg gerne vil have, vi har i baghovedet. Er der noget, vi kan gøre bedre for at rumme fraskilte i menigheder som vores? Det vil jeg gerne have, vi har i baghovedet her i løbet af undervisningen. Det vi skal se på, det er først, hvad Bibelens billede af ægteskab og rammerne for det er. Hvad er det egentlig, man siger ja til, når man gifter sig? Og så noget om, hvad så, når virkeligheden kolliderer med idealet? Hvad sker der så? Og hvad gør vi så? Og så er det sådan, at der er 2 syn på muligheden for gengiftning i luthersk sammenhæng. Det vil jeg også sige noget om. Og så kan jeg godt tænke mig, som det sidste, at sige dels noget om, hvordan vi passer på vores ægteskaber. Fordi vi svigter, hvis vi først forholder os til det her, når problemet er der. Vi skal tage fat langt inden det. Og for det andet, hvordan vi kan se og rumme fraskilte i vores forsamlinger. Og så er der mulighed for spørgsmål og kommentarer. Mit telefonnummer gemmer sig lidt, men står der jo op. Hvis jeg har noget at notere med, så kan jeg også lige sige det, fordi det er svært at se det. 24, 81, 49, 71. Der er mulighed for at spørge bagefter, sådan i plenum, men man kan også sende mig en sms, hvis man gerne vil spørge anonymt undervejs. Om et eller andet, jeg siger. Eller som hører emnet til. Det var de indledende bemærkninger. Nu vil jeg gerne begynde med at bede for undervisningen, inden vi går videre. Kære far, tak fordi du har givet os ægteskabet som ordning. Jeg vil gerne bede om, at du må hjælpe os til at passe på vores ægteskaber. Til at handle kærligt og vist, når vi oplever kriser i vores eget liv og hos mennesker omkring os. Og jeg vil gerne bede om, at du må hjælpe os til at rumme dem, for hvem ægteskaber er gået i stykker. Se mennesker med dine øjne. Jeg vil gerne bede om, at du må hjælpe os til at høre, hvad du vil sige til os. Og hjælpe os til at reflektere også over de udfordrende og svære ting med det her. Amen. For det første, hvad er Bibelens billede af ægteskabet og rammerne for det? Det er jo noget, der optræder ret tidligt. Det bliver ikke kaldt et ægteskab i skabelsesberetningen. Men det er temmelig tæt på. Uden at bruge ordet, så er det i virkeligheden det, der bliver beskrevet. Det bliver beskrevet, hvordan Adam og Eva, de hører sammen på en særlig måde. Og så bliver det brugt som model for fremtidige ægteskaber. Hverken Adam eller Eva, de havde forladt deres forældre, kan man sige, fordi de havde ikke nogen. Men det bliver brugt som model, det her. En mand forlader sin mor og sin far, sin familie, den enhed, man egentlig er en del af, og er opvokset i, og starter en ny enhed. Binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød. Det er nogle meget stærke udtryk, der bliver brugt her. At binde sig, og blive ét kød, en enhed. Det er med at blive ét kød. Nogle gange er det blevet udlagt som om, det kun handler om sex. Det handler om meget mere. Det handler om, at der bliver dannet en ny enhed. Og det er en tæt samhørighed. Og det her, det spiller så selvfølgelig på, at Eva bliver skabt ud af Adams ribben. Et kød. Så tæt er samhørigheden. Og det er allerede helt fra starten af Bibelen, det her. Det er i den grad en bibelsk tanke, at en mand og en kvinde hører sammen. Og hænger tæt sammen, når man først er forbundet på den her måde. Og man skal ikke læse meget længere i Bibelen for at se, at paradistilstanden, som det her det bliver sagt ind i, den får en ende. Den bliver heldigvis også genskabt på et tidspunkt. Men den får en ende, og den periode lever vi i nu. Og derfor så sætter Bibelen også yderligere nogle rammer for ægteskabet. Fordi i en falden verden, så er der nødt til at være mere, Bibelen siger om det her. Et par eksempler på det. Der står meget mere. Men for eksempel fra 1. Korintherbrev 7:39 står der, at en kvinde er bundet, igen samme udtryk, man binder sig til hinanden. En kvinde er bundet til sin mand, så længe hendes mand lever. Men dør manden, er hun fri til at gifte sig med, hvem hun vil. Blot det sker i Herren. Og noget af det samme står i Romerbrevet kapitel 7. En gift kvinde er ved lov bundet til sin mand, så længe han lever. Men dør han, er hun løst fra den lov, der bandt hende til ham. Hun vil altså stå som en ægteskabsbryder, hvis hun bliver en andens, mens hendes mand er i live. Men dør han, er hun fri fra loven, så hun ikke er ægteskabsbryder ved at blive en andens. En af syndefaldets konsekvenser, det er, at mennesker de dør. Og hvis ens ægtefælle dør, så er man ifølge Bibelen fri til at gifte sig igen. Ægteskabet, det varer indtil døden. Og det er det, man lover hinanden i de fleste vielsesritualer også. At det er indtil døden. Der er intet ubibelsk i at gifte sig igen, hvis ens ægtefælle dør. For nogen kan det være svært, der kan være nogle menneskelige konsekvenser forbundet med det, og hvis der er børn, så kan det også være svært og så videre på forskellige områder. Men der er ikke noget, det er ikke synd at gifte sig igen overhovedet. Det er sådan set helt i orden ifølge Bibelen. hvis ægtefællen dør. Og så står der også noget om, hvis man bliver en andens, mens ægtefællen er i live, så er der et problem. Så er det et ægteskabsbrud. Og ægteskabsbrud, det er en afart af synd, kan man sige. Når der står ægteskabsbrud i Bibelen, så er der tale om synd. Det sker en gang imellem det her. Jeg vil godt tænke mig så at gå videre til at sige noget om, hvad sker der så, når virkeligheden og det her ideal, man har om ægteskab fra Bibelen og fra alle mulige romantiske forestillinger, det kolliderer. For det sker nogle gange i større eller mindre grad. Jeg tror faktisk, at i mindre grad, så sker det i alle ægteskaber. At de her romantiske og etiske idealer, man har, de kolliderer på, altså, i en eller anden grad med virkeligheden. For eksempel vil man ikke være ved med at være nyforelsket hele tiden sit ægteskab. Langt de fleste par, som bliver gift, jeg tror faktisk, at de mener det, begge to, det de lover ved vielsen. Jeg tror rent faktisk, de fleste mener det, når de lover, at vi skal høre sammen, indtil døden skiller os ad. Men rigtig mange gange sker det, at der er noget, som så af en eller anden grund ændrer på det her. Der kan være flere forskellige ting, som udfordrer ægteskabet i større eller mindre grad. Der er ligesom flere niveauer. Og det her, det er ikke facitlisten til, hvordan det er niveaudelt, det her. Det er bare et forsøg på at nævne nogle eksempler. Hverdagsstress udfordrer ægteskaber. Sygdom i større eller mindre grad udfordrer ægteskaber. Det kan være fysisk eller psykisk. Det at få børn kan udfordre ægteskaber. Nu har jeg ikke haft børn særlig længe, men jeg har allerede oplevet, hvordan det er anderledes bagefter. Og det tror jeg, alle, der har prøvet at få børn, de kender til i en eller anden grad. Det, at man måske ikke kan få børn, det kan i den grad også sætte ægteskabet på prøve. Og nogle af de her ting, de kan faktisk, efter noget tid, når de er blevet bearbejdet osv., de kan gøre samhørigheden endnu stærkere. Men det kan også være anledning til en krise. Det kan også ske, at man har en ægtefælle, som på et tidspunkt bliver misbruger. Ludoman, stofmisbruger, alkoholiker. Det kan udfordre ægteskabet meget, meget voldsomt og have store menneskelige konsekvenser for ægtefællen, for børn osv., for mennesker omkring. Det kan være, at ægtefællen bliver voldelig, psykisk eller fysisk voldelig. En enorm udfordring. Det sker også for nogle af den anden part, som man smutter. Finder en anden, eller en eller anden grund går. Nogle gange så kolliderer idealerne, vi har, når vi gifter os med virkeligheden i ægteskabet. Hvad gør man, når de her ting sker? Nogle ting er man i en eller anden grad herre over, andre er man ikke herre over. Nogle gange så sker der noget, som er fuldstændig ude af ens hænder. Men på forskellige områder, så har vi ansvar for, hvordan vi reagerer på de udfordringer, vi møder. For det kan man gøre på forskellige måder. Og jeg tror, vi er nødt til at tage ansvar og ejerskab over vores ægteskaber. I det omfang, det nu er muligt for os, det er faktisk vores ansvar, når vi har sagt ja til den livslange forpligtelse, det er. Og så kan man jo så spørge, er skilsmisse fuldstændig udelukket? Er der tilfælde, hvor skilsmisse faktisk er en god løsning? Hvis vi nu skal prøve at dykke ned i nogle af de her konkrete eksempler, jeg nævnte. Hvis nu, at hverdagsstress, det har gjort, at du føler dig mentalt langt fra din ægtefælle. Fysisk langt fra din ægtefælle måske også. Så overvej at stoppe lidt op. Tag på noget parvejledning, et eller andet. Kontakt en terapeut. Jeg kommer ind på flere af de her ting senere. Der kan også være en anden ende af spektret. Hvad hvis din ægtefælle slår dig? Og måske endda er så voldelig over for børn, I har sammen. Der kan være situationer, hvor man skal overveje, hvad er det mindst onde. Jeg vil gerne tage en tekst frem fra Matteus evangeliet, som handler om noget af det her. Det er Jesus, som siger sådan her. Har I ikke læst, at skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde, derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Derfor er de ikke længere to, men et kød. Hvad Gud har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. De spurgte ham, Hvorfor har Moses så påbudt manden at give et skilsmissebrev, når han skiller sig fra hende? Da sagde han til dem, det var med tanke på jeres hårdhjertighed, at Moses tillod jer at skille jer fra jeres hustru. Men fra begyndelsen var det ikke sådan. Jeg siger jer, den der skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud. Det med at gifte sig igen, det kommer jeg tilbage til om lidt. Jesus, han har en spænding i det, han siger her. På den ene side, så siger han, han fastholder det radikale i ægteskabet. Hvad Gud har sammenføjet med et menneske i gadeskibet. Skilsmisse er på den ene side udelukket. Men alligevel anerkender han, der står faktisk noget i 5. Mosebog om, hvordan man skal gøre, hvis man endelig så skal skilles alligevel. Og det begrunder han med menneskelig hårdhjertighed. Det er en konsekvens af den synd, der bor i os, at det nogle gange ender i skilsmisse. Jesus udelukker det på den ene side, og på den anden side udelukker han det ikke helt. Hvad kan vi udlede det? Må man blive skilt eller ej? Her er sådan tre forsøg på gode råd i det her. For det første, når du finder den, du skal gifte dig med, så tænk det som, at skilsmisse ikke er en mulighed. Du skal ikke gifte dig med en med det i baghovedet, at jeg kan jo bare blive skilt, hvis nu det ikke lige var noget alligevel. Altså. Tænk ikke skilsmisse som en mulighed, når du finder den. Og når ægteskabet er udfordret, så tænk ikke skilsmisse som en mulighed. Og så er der alligevel et men. Fordi for det tredje, nogle gange så er du nødt til at vælge mellem to onder. Vælge mellem at lade ægteskabet gå i opløsning, eller at der er noget andet ondt, som sker. For eksempel i nogle tilfælde med voldelige ægtefæller eller lignende. Og så må du vælge det mindst onde i den situation. Det er ikke en nem beslutning. I sådan en situation, der må du bede til Gud. Du må søge hans vejledning. Søge hans vejledning i det. Og så må du tale med mennesker, som har samme værdier som dig selv. Du kan godt tale med nogle ikke-kristne, som ser skilsmisse som en super mulighed, som udgangspunkt. Det kan godt være, at det ikke er den bedste vejledning, hvis du gerne vil leve efter Bibelen og de værdier, der er der. Så hvis du er kristen og gerne vil leve efter det, så spørg kristne til råds. Kristne, som kender dig godt og har respekt for dig i din situation. Og dem, der vil bagatellisere dine problemer, dem skal du ikke lytte til. Og så vil jeg også bare nævne i den sammenhæng her, at det ikke enten eller. Man kan faktisk i en periode flytte fra sin ægtefælle og så finde sammen igen. Man kan blive separeret uden at behøve at blive skilt osv. Yes. Og det er ikke udtømmende om det her. Det er et svært og stort emne. Men det var det, jeg lige første gang ville tage frem om det. Så er der det her med muligheden for at gifte sig igen. Fordi Jesus nævner jo noget, sådan en lidt kryptisk sætning til sidst, i den tekst, vi lige har læst. At den, der skiller sig af anden grund end utugt og gifter sig igen, begår ægteskabsbrud. Betyder det, at hvis nu man bliver skilt, fordi den anden er utro, må man så gifte sig igen? Er det i virkeligheden det, Jesus siger? Det er der to forskellige syn på i luthersk sammenhæng. Og jeg kunne også godt tænke mig at sige til de her to forskellige syn, der er på det, at det er ikke et spørgsmål om bibelsyn. Det er faktisk ikke et spørgsmål om, at den ene lejr tager Bibelen mindre seriøst end den anden. Det er et spørgsmål om, at de her vers, de er lidt svære at få til at hænge sammen med hinanden. Og så må man vurdere, hvad for nogle vers taler tydeligst. Og der kommer folk frem til to forskellige ting. Så det er ikke sådan, så strammer holdet af det mest bibelske nødvendigvis. For en god ordens skyld, når jeg gennemgår de her to syn, så må jeg også hellere sige, jeg har selv det restriktive syn, jeg hælder til det i hvert fald. Jeg er ikke fuldstændig stålfast på det, men det er det, jeg hælder til. De to forskellige syn er som følger. Det første, det kalder man det gammel-lutherske syn, og det lyder meget... Det er ikke et flot navn til det. Det var det syn, Luther selv havde, og når det hedder det gammel-lutherske, så er det fordi, det er de færreste lutheranere, i hvert fald i Skandinavien, der har det nu faktisk. Men tidligere har en del lutheranere haft det. Og Luther havde det selv. Og det syn går ligesom ud på det her spørgsmål, at hvis din ægtefælle er der utro, så skal du først kæmpe for dit ægteskab. Du skal forsøge at tale ud med din ægtefælle. Forsøg at søge hjælp. Det er ikke sikkert, det eksisterede så høj grad dengang, men Luther, han levede, men gå i terapi og så videre. Bed for din ægtefælle, bed for dit ægteskab, kæmp for det. Men hvis din ægtefælle ikke vil gøre op med utroskab, ikke vil forlade den nye, hun har fundet, så må du regne dit ægteskab som opløst, og så må du på et tidspunkt opgive kampen, fordi at de menneskelige konsekvenser ved at blive ved med at kæmpe, de er for store. Og i så fald, så er du fri til at gifte dig igen. Så længe du ikke snupper en andens kone, selvfølgelig, eller mand. Og det er sådan, hvad kan man sige, en bogstavelig tolkning af det her vers, og en tolkning af det her vers, som bygger på, at Jesu anliggende, det handler om det med at gifte sig igen, mere end det at lade sig skille. Det andet syn, det er det, man kalder det oldkirkelige syn. Det var mere udbredt i de første århundreder af kirken. Og grundlæggende, så mener man det samme om det, der leder op til skilsmissen. Du skal kæmpe for dit ægteskab. Men på et tidspunkt kan de menneskelige konsekvenser blive så store, hvis den anden nægter at gøre op med det her udenomsforhold. At så må du opgive dit ægteskab. Så må du lade vedkommende få ret i, at de skal skilles. Men I hører stadig sammen, så du kan ikke gifte dig igen. Det er det, man ligesom mener her. Og det vil så også sige, at man udlægger det her vers fra Matteus evangeliet, som at Jesu anliggende slet ikke er at tale om muligheden for at gifte sig igen. Hans anliggende handler om muligheden for at blive skilt. Og så er det konkrete bare eksempel bare et, hvor man gifter sig igen. Og den her tolkning bygger blandt andet også på, at dengang der blev de fleste gift igen, fordi hvis ikke man havde en ægtefælle, så var man ret ilde stedt på forskellige punkter i samfundet. Så det var næsten en selvfølgelighed dengang at gifte sig igen, hvis man var blevet skilt. Den her tolkning er også understøttet af et par bibelvers fra andre steder i det nye testamente. Jesus siger for eksempel, den der skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud mod hende. Og hvis hun skiller sig fra sin mand og gifter sig med en anden, begår hun ægteskabsbrud. Og enhver, som skiller sig fra sin hustru og gifter sig igen med en anden, begår ægteskabsbrud. Og den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud. Paulus, han siger også noget af det samme. Ja, og det her, det er ligesom, der vælger man at sige, at de her vers, de tyder på, at Jesus simpelthen taler om muligheden for at blive skilt, og ikke muligheden for at blive gift igen, der i Matteus. Men igen, det er et spørgsmål om, hvordan man udlægger de her vers. Når der er nogle vers i Bibelen, der er uklare, så må man bruge dem, der er mere tydelige til at tolke de uklare. Og så er spørgsmålet, hvad er tydeligt, og hvad er ikke tydeligt her? Det er det, man er uenig om. Man kan komme ud for, at de her to forskellige opfattelser, de repræsenterer samme menighed. Her i Hvidovre Frimenighed, der har vi rent konkret gjort det sådan, at vi har et bilag til vores vedtægter. Det ligger på hjemmesiden, hvor I kan finde det. Det ligger frit tilgængeligt for alle der. Det er bilag, der handler om ægteskab, skilsmisse og gengiftning. Og der står blandt andet, hvordan vi prøver at tage hensyn til, at begge de her syn for muligheden for gengiftning kan være i menigheden på en gang. Blandt andet tager vi de konsekvenser af de to forskellige syn, at vi vil ikke påtage os at vie fraskilt. Nu har vi heller ikke vielsesmyndighed, så det kan vi ikke, men vi vil heller ikke foretage en velsignelseshandling, for eksempel. Og det er hensyn til folk med det oldkirkelige syn, altså det syn, at man ikke kan gifte sig igen efter en skilsmisse. Til gengæld, så vil vi ikke på nogen måde sanktionere folk, som har det andet syn. Det er, at man godt kan gifte sig igen, hvis der er tale om utugt. Det vil sige, at vi udelukker ikke nogen fra nadver, eller fra at komme i vores menighed, eller have opgaver i vores menighed, hvis det er nogen, som har det gamle lutherske syn, og som har valgt at blive gift igen. Det er en måde, vi forsøger at hensyn til begge de her tilgange til det her spørgsmål. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at sige noget om, hvordan vi passer på vores ægteskaber. Det synes jeg er vigtigt i den her sammenhæng. Noget af det, der hører til det her emne med at passe på ægteskaber, det var også fremme i søndags, tror jeg det var, hvor Brian talte om seksualitet og samliv. Jeg vil gerne nævne nogle få ting her også. Fordi hvis vi først tager fat på de her problematikker omkring skilsmisse, når krisen for alvor krasser, så er vi svigtet i vores ægteskaber og som menighed. Hvis du er gift, så har du noget enormt værdifuldt i dit liv. Du har noget enormt værdifuldt i dine hænder, som du skal passe på, som du er kaldet til at passe på. Fordi at gode ægteskaber, det er grundstenene i samfundet, tror jeg faktisk. Det tror jeg er en bibelsk måde at se på ægteskabet på. Det er en sund ramme for børn at vokse op i. Det er en sund måde at leve sammen på. Det forpligtende forhold mellem to mennesker. Og derfor skal vi passe på vores ægteskaber. Jeg vil gerne tage et frem fra Højsangen, en meget speciel bog, som det i øvrigt kan anbefales en gang imellem at læse med sin ægtefælle. En bog, der emmer erotik. Et kærlighedsdigt. Der er ligesom to lag i den. Det umiddelbare lag, og det er ikke mindre fint at tage det lag frem. Det handler om forholdet mellem en mand og en kvinde. Og det er et enormt erotisk kærlighedsdigt. Sådan noget er også med i Bibelen. Det er ikke noget værre snavs. Det er faktisk godt at blive af Gud. Så er der også et lag, som handler om Guds forhold til kirken og til Israel. Og det er lidt mere indviklet og så videre. Men I må faktisk gerne læse den helt bogstaveligt, som et kærlighedsdigt, Højsangen. Der er et vers, som lyder sådan her. Fang dog rævene, de små ræve. De ødelægger vingårdene, nu vores vingård står i blomst. Vingårdene, det er det her, det er ægteskabet. Det er det her samliv, som manden og kvinden i Højsangen har. Og rævene, det er ligesom et billede på det, der kommer og ødelægger. Alle de der små ting, som tager, som slider på ægteskabet, som slider på forholdet. Nogle eksempler kunne være den der tilbagevendende lyst til at rette lidt på din ægtefælle, selvom det er ligegyldige ting i virkeligheden. Det irriterer dig lidt, men lad det dog ligge. Det er en måde at fange de små ræve på. Nedprioritering af tid sammen kan også være en ræv, der skal fanges. Pornoforbrug kan være en ræv, der skal fanges. Og du kender garanteret selv alle mulige eksempler fra dit eget liv, som kunne være små ræve i et ægteskab, som slider på det, som kan skade ægteskabet. Selvom det virker småt, så er der nogle små angreb i det. Fang de der ræve, når du opdager dem, inden de får lov at gøre mere skade, end de behøver. Og så gør noget aktivt. Du skal ikke kun holde det negative fra døren. Gør noget aktivt, som er godt for dit ægteskab. Og hvis du ikke er gift endnu, så have i baghovedet, når jeg finder den, jeg gerne vil gifte mig med, så skal jeg godt fra start. Det kan man gøre på flere måder. Konkret vil jeg nævne noget, man har, et tilbud, man har i Luthersk Mission, som hedder forlovelsessamtaler. Katrine og jeg har selv gået til det og været glade for det. Der mødes man med et ægtepar, man kommer hjem hos dem, og så gennemgår man, det er sådan et længere forløb, hvor det er flere aftener i løbet af nogle måneder, så gennemgår man et emne hver aften. Økonomi, sex, konflikthåndtering osv. Og det er bare en rigtig god start at få. At få snakket om nogle af de ting, reflekteret om nogle af de her ting. Mange af de her ting, det er noget, som kan blive til konflikter senere. Klassisk konfliktstof, sex, økonomi osv. Så løbende vedligeholdelse af ægteskabet er en rigtig god idé. Prøv at sætte nogle gode rammer. Hvad kan vi gøre hver uge? Kan vi sætte noget tid af, hvor vi bare er sammen, i stedet for at være sammen med vores telefon, eller opvasken, eller et eller andet? En aften hver uge, hvor vi bare er sammen med hinanden, når børnene er puttet, hvis man har sådan noget. Skal vi tage ud og spise hver måned, for eksempel? Skal vi en gang om året tage på ferie selv uden børn? Det er bare forslag. Det der med at have en rytme, nogle ting, man gør en gang imellem, som en fast rutine, det kan være med til at pleje ægteskabet enormt meget. Ellers glemmer man at gøre det nemt, især hvis man har travlt. Så er der et tilbud, der hedder ægteskabsweekend. Det er sådan en årlig tilbagevendende arrangement, og der bliver gjort reklame for det her, når det er. Så jeg vil ikke sige mere om det nu, men det er en weekend, hvor man snakker med sin ægtefælle om sit ægteskab. Kort sagt. Man kan tage på par kurser med parvejledning. Der er noget, der hedder prep-kurser. Det er i princippet et fuldstændig sådan værstligt koncept, men der er også mange præster og så videre, som udgiver det. Det kan også anbefales at gøre en gang imellem. Giv sit ægteskab et serviceeftersyn. Man gør det med sin bil. Ens ægteskab er langt mere værdifuldt, også selvom man har en rigtig fed bil. Så er der en hjemmeside, som jeg som det sidste her gerne vil anbefale. Den hedder parvis.dk. Og det er sådan en, hvis I kender Adam og Eva, så er Parvis, kan man sige, voksenudgaven af den. Det er den organisation, der hedder Agape, som driver den her hjemmeside. Og der sidder kristne terapeuter osv., som skriver artikler, spørgsmål. Og man kan faktisk gratis ringe en terapeut op og snakke om udfordringer, man måtte have. En anbefalesværdig hjemmeside. Og jeg kan sende et link ud bagefter på mail. Til alle, der er på maillisten. Det sidste, jeg gerne vil sige, inden at tage fat på, et par minutter på her, inden der er mulighed for spørgsmål og kommentarer, for det tror jeg også er vigtigt, vi når. Det er, hvordan vi ser og rummer fraskilt i vores forsamling. Og det er den sværeste del, vil jeg sige, af det, jeg har skulle forberede. Fordi det er enormt komplekst, og der er mange forskellige situationer. Og det her, det bliver forsimplet, og det er lidt op i kasser, men nu prøver jeg. I begyndelsen nævnte jeg den her undren for jer. Delte den med jer. Hvorfor er der så få fraskilte i forsamlinger som vores? Er der noget, vi kunne blive bedre til? Jeg vil gerne starte i den her sammenhæng med at nævne nogle forskellige scenarier, en fraskilt kan være i. Nogle fraskilte er faktisk mere eller mindre uden skyld i, at deres ægteskab er gået i stykker. Selvfølgelig så er alle, der har prøvet at være i et parforhold, vil vide, at man indimellem kunne have gjort noget anderledes. Men der kan være eksempler, hvor den ene har kæmpet for ægteskabet, og den anden har været bedøvende ligeglad. Og når der er en fraskilt i din menighed, så tænk som udgangspunkt, at den fraskilt har kæmpet for sit ægteskab, og ikke har noget at skamme sig over. Tænk det som udgangspunkt. Fordi hvis du går og mistænker vedkommende om i dit baghoved, for at have tjusket med sit ægteskab, og for i virkeligheden at burde skamme sig lidt over det, så kommer din adfærd også til at afspejle den tankegang. Så er en anden situation. Det er jo, at der kan være fraskilte, som på en eller anden måde er skyldige i deres skilsmisse, eller medskyldige. Nogen, som på en eller anden måde har været lige gode om det, for eksempel, og så er blevet skilt. Så kan der være synd, der skal gøres op med. Og nogle gange så er det synd, som menigheden ved om, og nogle gange er det ikke. Nogle gange er der bare nogle få, der ved om det. Bibelen siger tydeligt, at vi skal gøre op med vores synd, vi skal bekende vores synd, men også, at der er tilgivelse for den, når vi gør det. I 1. Johannesbrev, så skriver apostlen Johannes, hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, altså Jesus. Så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er i os. Hvis man er fraskilt og har noget skyld med fra det, der er sket, så gør op med det. Det er vigtigt. Men er der gjort op med det, så er det tilgivet. Så husker Gud ikke på det. Og så er der ikke nogen grund til, at vi andre skal gøre det heller. Vi skal ikke fastholde en fraskilt i en skyld, en synd, som der er gjort op med. Det er meget, meget vigtigt. Og så kan der være tilfælde, hvor der er nogen fra en menighed, som ikke gør op med sin synd. For eksempel en, der har fundet sig en anden end sin ægtefælle, og ikke gør op med det. En, som ikke vil kæmpe for sit ægteskab. Og som egentlig bare vil leve videre i den synd, man er gået ind i. Hvad gør man så? Jeg vil gerne pege på et enkelt vers. Der findes mere vejledning i Bibelen til sådan nogle og lignende situationer. Men et vers fra Galaterbrevet. Der skriver Paulus: hvis et menneske griber sin overtrædelse, skal I, som har ånden, hjælpe ham, eller for den sags skyld hende, til rette med mildhed, Og se til, at du ikke selv bliver fristet. Det er jo en alvorlig situation, det her. Fordi hvis folk lever åbenlyst i synd, og en del af menigheden, så kan det jo smitte af på andre osv. Det kan skabe konflikter og spændinger osv. Hvad skal man gøre? Paulus, han fremhæver ikke retfærdigheden. Han fremhæver ikke fastheden. Han fremhæver mildheden. Det synes jeg er tankevækkende. Selv hvis det er en åbenlyst synd, så glemmer vi faktisk lidt mildheden. Den skal vi huske at have med, mener Paulus og søn. Det betyder ikke, at vi ikke skal være retfærdige og ikke være faste osv. Men vi glemmer lidt mildheden i sin situation, og den skal vi have med. Så skal vi være opmærksomme på, at vi kan blive fristet selv til at gøre den samme synd. Eller måske det, der er mere nærliggende, til selvretfærdighed og dømmesyge. Vær opmærksom på det, hvis du tager den opgave på dig og tale med en, der er i den situation her. Ja. Det var nogle forskellige scenarier, kan man sige, en fraskilt kan være i. Så kunne jeg også godt tænke mig at sige noget generelt om, hvordan vi rummer de fraskilte, der så er i vores menighed. Og eventuelt kommer til at være her på sigt også. Det kan være, forhåbentlig kommer der flere, hvad jeg lige vil sige. Ikke fordi, at vores ægteskaber skal gå i stykker, men fordi, at der er nogen, der føler sig velkomne her, som ikke bliver rummet andre steder. Lad ikke berøringsangst være stopklods for, at den fraskilte føler sig som en del af fællesskabet. Det kan godt være sådan et det er jo tabubelagt emne, det her. Det tror jeg stadig, det er i 2019. Og så kan man blive berøringsangst. Prøv at kæmpe imod den berøringsangst. Jeg tror, de fleste nok skal sige fra, hvis ikke de bryder sig om at blive spurgt ind til noget af det her. Og så giv sorgen plads. Fordi der kan være rigtig meget sorg forbundet med en skilsmisse, tror jeg. Sorg. Og måske også alle mulige konsekvenser i ens liv som fraskilt. Giv det plads. Det er ikke noget, der skal fejes ind under gulvtæppet, eller bare glemmes og overstås. Hvis man rent faktisk har det syn på ægteskab, at nu skal jeg ikke giftes igen, nu skal jeg leve som enlig resten af mit liv, fordi jeg er blevet skilt, så kan der faktisk være noget sorg, som følger med hele livet. Det skal man give plads til. Tal sandt og ikke overdrevet om ægteskab. Vi skal fastholde, hvor fantastiske ægteskaber er som gudgivet koncept. Men vi skal heller ikke overdrive. Vi skal også være ærlige om, hvordan det er at være gift i en falden verden. Og i parentes bemærket, så taler Paulus faktisk særdeles positivt om at leve alene. Så skal vi huske, at fraskilte i menigheden ikke er familieløse. Det er en del af den samme åndelige familie som alle os andre. Vi er en åndelig familie, og den er de fraskilte på lige fod med. Så tror jeg rent lavpraktisk, at vi skal være gæstfri overfor fraskilte. Nogle fraskilte bor i bofællesskaber osv., og har på den måde en husstand at være en del af. Nogle har ikke. Men husk nu gæstfriheden. Det er faktisk noget, der bliver taget frem i alle mulige sammenhænge, hele tiden i det nye testamente. Husk gæstfriheden. Og så mister man ikke sine nådegaver af at være fraskilt. Det er noget, jeg har valgt at sortere fra, men der er enkelte lederopgaver, som man ikke kan varetage som fraskilt ifølge det nye testamente. Men langt de fleste nådegaver kan fraskilt også være at have. Brug dem dog. Ja. Det var, hvad jeg nåede at tage frem nu. Nu er der mulighed for spørgsmål og kommentarer.